comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A enerxía que consumimos está nos a sair moi cara e, ademais, a grande maioría procede de fontes de producción xuxas ou non renovables. A marxe de decisión que se nos deixa aos consumidores a hora de escoller a opción máis sostible na enerxía é moi pouca. E por riba, o goberno está a beneficiar os intereses das grandes compañías eléctricas a través das súas últimas reformas legislativas. Pero contra o que poida parecer, si podemos tomar decisións como consumidores. Hai que nos recorda que nos últimos anos constituíronse no Estado español 5 cooperativas que producen e comercializan enerxía verde e que son independentes das grandes eléctricas. Queren mudar o modelo enerxético actual, democratizar o sistema, permitir ao consumidor que escolla o tipo de enerxía que quere consumir, fomentar a demanda de enerxías renovables no medio local e doméstico, e todo isto sen ánimo de lucro. Pese a que as cooperativas de enerxía verde xa levan décadas funcionando en Centro Europa, aquí aínda son un mundo por descubrir. Por iso, durante hoxe a mañá, imos coñecer como funcionan dúas delas. Unha que opera a nivel estatal, son a Enerxía, e outra que acaba de constituirse aquí en Galiza, en clave galega. Chámase Nos Enerxía. Som Enerxía naceu en 2010 en Girona, con 150 socios e socias. Hoxe en día xa conta completo de 10.000. Exportou o seu modelo a varios territorios do Estado e en Galiza xa conta cun grupo territorial. Daniel Espiñeira é o coordinador do grupo galego de Som Enerxía.
Bueno, unha cooperativa de producción e comercialización de enerxía eléctrica non é algo tan raro, ainda que non lo poida parecer, non? Ainda que estamos afeitos a actualmente pues eso, pero o sistema eléctrico, ¿no?, onde só funcionan pues moi poucas empresas moi grandes, ¿no?, a produción centralizada en grandes centrales, pois se botamos a vista atrás, ¿no?, pois a principios de século sería o máis normal, ¿no? O máis normal serían pues pequenas cooperativas, pequenas empresas que producían, distribuían e comercializaban enerxía eléctrica a pequenos núcleos de poboación, ¿no?
Este é un dos principios das cooperativas de enerxía verde, descentralizar a producción e a comercialización da enerxía eléctrica. Un modelo antigo, pero que hoxe en día recobra máis sentido que nunca.
Som Enerxía nace como un pouco como resposta a unha serie de preocupacións comuns, ¿no?, que tiña pues unha serie de persoas, ¿no?, e que podemos resumir pues en as seguintes: o pico do petróleo, ¿no?, o fin do petróleo, senón do petróleo barato, ¿no?, e de outros combustibles fósiles. Tamén a preocupación polo cambio climático, ¿no?, pues que tamén ven producido pola combustión de todos estos recursos fósiles. E despois tamén outras preocupacións de aspecto máis local, ¿no? Pois a democratización do sistema eléctrico funciona de unha maneira un pouco opaca, ¿no?, en la que non hai participación por parte da ciudadanía. E despois tamén coa intención pois do desenvolvemento local, ¿no? O sea, decir, pois fomentar a producción descentralizada, pequenas centrais e distribución máis local.
O único ánimo destas cooperativas é poñer o sistema eléctrico ao servizo das persoas e non do capital, como fai o sistema convencional. De feito, estas cooperativas, como é o caso de Som Enerxía, manteñen unha posición moi crítica coa política enerxética que está a impulsar o goberno español.
Ainda que digo o contrario, ¿no?, parece que o que veñen é a frear todo o desenvolvemento de alternativas renovables na producción de enerxía, ¿no? O sea, hai un recorte das primas. E despois tamén hai unhas modificacións a factura eléctrica que o que veñen a establecer unha especie de como de tarifa plana, ¿no?, e que nos entendemos que o que fai non é para nada promover o aforro, que sería algo que nos interesaría, ¿no?, senón todo o contrario, promover o consumo, ¿no?
A parte da factura eléctrica que pagamos en función do que consumimos, non sufre variacións significativas. Onde si se nota o incremento do custo da luz é na parte fixa da factura, a que non depende do noso consumo. Soma Enerxía mantén que o goberno non ten vontade de promover o aforro enerxético, senón todo o contrario. Por iso vai ser a propia sociedade a que demande un cambio de modelo enerxético. E unha forma de facelo é a través das cooperativas de enerxía verde. Imos coñecer como funciona Som Enerxía.
O mercado eléctrico divídese en catro segmentos. Que sería, pues, o primeiro sería o da produción, onde situamos as centrais de producción, as que producen enerxía. O seguinte segmento sería o segmento do transporte, a rede de cables de alta tensión, ¿no? que distribúen a enerxía por todo o estado. O seguinte segmento sería a distribución, que serían a parte que enlaza a rede de transporte cos domicilios, e o segmento da comercialización, que sería as empresas que finalmente venden a enerxía ás consumidoras, non?
Uh-huh.
Som Enerxía traballa, como dicía, nos dous extremos, a producción e a comercialización, que son os segmentos liberalizados tamén.
Por tanto, esta cooperativa Soma Enerxía produce e vende enerxía, é productora e comercializadora, pero só de enerxías renovables.
Entón, o que fai, por un lado, Soma Enerxía é vender enerxía na rede, e por outro lado, na parte da comercialización, comprar esa enerxía da rede e venderlla a socias consumidoras, non? Comercializar, ao fin e ao cabo, vender a enerxía é máis fácil, pero a parte da producción é máis complexa.
Uh-huh.
Actualmente, as plantas de producción están en Cataluña, non? Ainda que o objetivo sería ter plantas ali onde houbera socias, non? O objetivo da cooperativa é producir tanta enerxía como enerxía consuman as súas socias.
A electricidade producida nas instalacións de Som Enerxía en Cataluña é vertida á rede convencional, mentras non se poida crear redes de abastecemento máis locais. Isto supón que a enerxía que consumen os socios e socias de Som Enerxía non ten por que proceder estritamente de fontes renovables. O que garanta a cooperativa é que a cantidade de enerxía renovable que demandan os seus socios ten que ser vertida á rede. Para que isto sexe posible, toda a enerxía que vende Som Enerxía ten que ter o certificado de producción de enerxía verde.
O que fai a cooperativa ao vender enerxía con certificado de producción renovable, o que pretendemos é estimular a producción de enerxía renovable, non? Unha persoa socia que contrata o suministro eléctrico con Som Enerxía non vai a ter ningún cambio físico, pero de algún xeito si se está garantindo que esa demanda de enerxía renovable que ti estás facendo a contratar o teu suministro como Som Enerxía se está a producir, que se está a producir nunha central renovable, ¿no? Entón, nos utilizamos a comercialización como unha ferramenta para aumentar a demanda de enerxía renovable e que esa demanda, ese aumento da demanda, produza un aumento na producción.
Som Enerxía constituíu hai un ano o Grupo Territorial Galego, do que xa forman parte 150 socios e socias. Destas 30 persoas están a traballar activamente no grupo local.
O grupo local é un pouco a ferramenta de difusión do proxecto nos territorios, neste caso en Galicia. Somos o grupo local os encargados de difundir o proxecto en todo o territorio. Tamén funciona como ferramenta de participación.
A través da páxina web www.somenergia.coop atoparedes máis información sobre este novo modelo enerxético que xa se está estendendo en Galiza a través desta cooperativa. Pero non é a única con esta intención. Recentemente constituíuse no país outra cooperativa de similares características que, ademais de ofrecer os seus servizos como comercializadora, pretende atender a idiosincrasia do territorio galego. Mañá coñeceremos aquí, neste mesmo espazo Cerna, a cooperativa de enerxía verde Nos Enerxía.
Este espazo estivo patrocinado pola área de cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.